Sveika, mana Latvija! Tā kā tuvojas tava dzimšanas diena, galvā rosās visādas domas par tevi, kas piedzīvots un pārdzīvots. Tāpēc nolēmu uzrakstīt tev par tavu kultūru un vēsturi, par manuprāt skaistākajām dabas takām un ainavām, un manas dzimtas saknēm šeit. Latvijas kultūra un vēsture ir ļoti daudzveidīga, bet tai pašā laikā arī līdzīga, jo visur un visos pasākumos šeit tiek iesaistīti suiti un viss tautiskais. Tas pārsvarā notiek Latvijas tautas svētkos. Vissvarīgākie un patriotiskākie svētki Latvijā ir mūsu neatkarības iegūšanas gada diena, un šogad mūsu mīļajā Latvijai aprit 98 gadi. Turpretī mūsu viskrāšņākais un lielākais pasākums, kurš notiek reizi 5 gados, ir vispārējie latviešu deju un dziesmu svētki, kuros mēs, visa tauta un arī no citām valstīm sanākam kopā. Šis ir arī vēsturisks pasākums, tāpat kā Latvijas dzimšanas diena. Latvijas vēsture ļoti smaga un pilna ar cīņām un kariem, bet ir arī notikumi, par kuriem lepojamies, piemēram, kā mēs atguvām brīvību. Mums arī ir daudz nozīmīgu rakstnieku un dzejnieku, piemēram, Imants Ziedonis, Rudolfs Blaumanis, Aspazija, Rainis un daudz citi. Latvija pati par sevi ir ļoti skaista. Nevelti Latvija ir atzīta par skaistāko un zaļāko valsti pasaulē, jo mums ir skaistākās pilsētas, zaļākie un tīrākie lauki, atšķirībā no citām valstīm brīnišķīgākās upes, ezeri un mūsu burvīgā Baltijas jūra. Mums ir arī daudz skaistu dabas taku, bet es esmu gājusi tikai par vienu. Rīvas loki. Šī taka ir ne tikai skaista, bet arī izzinoša. Tā atrodas tuvu mājām un tieši gar laivotāju iecienīto Rīvas upi. Es neesmu tīra latviede un manuprāt neviens nav, jo katrā ir kādas citas tautas asiņas. Kaut arī minimāli, neskatoties uz to, ka manos senčos ir vācieši vai krievi, es sevi vienmēr esmu uzskatījusi par latviedi, jo mani vecāki un radi ir latvieši. Esmu dzimusi Latvijā un vienmēr runāju latviski. Mans novēlējums tev, Latvija, audz liela, stipra un neatkarīga. Vēlu visu tev to labāko un arī visai mūsu tautai. Daudz laimes dzimšanas dienā!